وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
E quando eles cometem obscenidade, dizem: encontramos nela nossos pais e Alá nos la ordenou. Diz Muhammad: por certo, Alá não ordena a obscenidade. Dizeis acerca de Alá o que não sabeis.